слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про падіння довіри українців до Кабінету міністрів та Верховної Ради говоритимемо з Оленою Стрельник, докторкою соціологічних наук, та Андрієм Дудою, політологом.
Давайте аналізувати і думати, а чому так сталося? От ваша думка, яка картина наразі, як ви ставитесь до цих цифр?
Ну, насамперед, я би пояснив це тим, що поки що проукраїнський виборець масово не відійшов від Зеленського, від підтримки Зеленського і «Слуги народу». Тому поки що переливу значного на користь опозиційних кандидатів з проукраїнського флангу опозиції ми не спостерігаємо. Тобто він є, але він не є значним. Тому в більшості це перелив от саме проросійському кандидату, тому що велике розчарування у проросійського виборця Зеленським. Разом з тим треба відзначити, що банкрутує сама ідея нових облич в політиці. Тобто, якщо раніше це розглядалося в 2019 році як основний концепт виборчих кампаній Зеленського-Вакарчука, так, то сьогодні ця ідея повністю стає, ну, принаймні, вона на етапі повної дефамації. Великою мірою це свідчить той факт, що Порошенко, Бойко і Тимошенко на сьогодні мають кількість людей, які готові за них голосувати, дорівнює кількості людей, які готові голосувати за Зеленського. Тобто 40 на 40. Ті, хто ділять оці 10%, це так само в більшості старі обличчя української політики. Старі в лапках, звичайно. Тобто це люди, які демонструють певний досвід, демонструють певний значний професіоналізм і тому подібне. Тому, звичайно, що чому так сталося, тут, в принципі, пояснення зрозумілі. Зеленський і його команда, Зеленський і фракція «Слуги народу» абсолютно не показали нової якості політики. Тобто анонси вони давали занадто великі. Я не кажу обіцянки, вони дійсно не так багато обіцяли, але і обіцянки їхні жодним чином не виконуються. Тому, а ситуація погіршується. Тобто, всі очікували, що обіцяла на своїх плакатах команда Зеленського разом з Зеленським. Покращення в життя вже завтра. З весни починається новий етап, коли перестають красти, так? Ну, прийшов новий президент, прийшов новий уряд, а чомусь недовиконання бюджету, при тому критичне недовиконання бюджету. На сьогодні грудень, січень, лютий, вже 20-ті числа, за 20-те число були дані Держказначейства, вони всі говорять про те, що критичне невиконання бюджету. І пояснити тільки тим, що гривня має не той курс гривні, не виходить. Тобто з тих анонсів, які робив Зеленський в своїй виборчій кампанії, ми би мали взагалі не побачити подорожчання гривні в показниках. Це однозначно. Це мало би бути, як само собою зрозуміли, поряд з ростом ВВП, з ростом промислового виробництва, з ростом доходів до державного бюджету. А цього ми всього не побачили. Великі прорахунки Зеленського в зовнішній політиці. Тобто,
пане Андрію, я вас дещо перерву. Для того, аби ми далеко дуже не йшли від безпосередньо середньої теми нашої розмови, зазначу одразу для наших слухачів, кому це важливо почути. До того ж, я знову ж таки ще й допустилася певної помилки стосовно самих деталей дослідження. Дослідження провадилося соціологічною службою Центру Разумковка з 13 по 17 лютого, я називала інші цифри, цього року, 2020-го. Опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської Херсонської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадково зі сквотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки без врахування дизайн-ефекту не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95%. Важливо розуміти, просто щоб було якесь певне уявлення стосовно тих даних, які ми будемо називати. І нині ми маємо на зв'язку Олену Стрельник, докторку соціологічних наук. Доброго ранку, пані Олено.
Доброго ранку.
Отже, ми будемо, як і обіцяли, говорити про соціологічне опитування і про те, що відбувається наразі з довірою українських громадян, зокрема до партій та Кабміну. У нас це завжди була така достатньо, як на мене зараз це суб'єктивна думка, проблемна ця сфера. Мені здається, українець, в принципі, часто не довіряє посадовцям і народним депутатам. Що можна сказати зараз за новими опитуваннями Центру Розумкова і ваші особисті враження?
Зниження довіри до Кабінету міністрів, до парламенту, до речі, до президента – це доволі очікувана тенденція. І падіння рівня довіри до органів влади почалося десь приблизно з жовтня місяця, і в тому числі рівень довіри до президента теж знизився. Скажімо, якщо в вересні 2019 року рівень довіри був 79%, то зараз це близько 52% рівень довіри саме до діяльності президента. І ця ситуація властива для абсолютно всіх поствиборчих періодів в Україні за всю історію незалежної України, як президентських, так і парламентських. Чому так стається? Тому що зазвичай зі змінами президентів, парламентів, суспільство має, скажімо так, певні завищені очікування, можливо, навіть дещо наївні, да? Що ось саме зараз щось зміниться і такий чарівний спосіб, так, щось буде радикально змінюватися. Тим більше, коли йдеться про радикальну зміну політичних еліт, як це відбулося минулого року, то відповідно, що ці очікування були ще такі, максимально доволі високі. І якщо навіть проаналізувати, скажімо, взяти рівень довіри до президента, то ще жодному українському президенту не вдавалося втримати високий рівень довіри на протязі каденції. Будь-кого це стосувалося, скажімо, з певними коливаннями. Якщо навіть взяти президентство Петра Порошенка, то він теж мав доволі високий результат на виборах, але до кінця каденції теж майже загубив всі симпатії населення. І в 17-му році рівень довіри до нього був близько 16%. Так що це доволі прогнозована ситуація, вона, мені здається, мало залежить від якихось об'єктивних чинників, так, а пов'язана просто з логікою суспільних очікувань напередодні виборів.
Зокрема, важливо ще поговорити про тих, хто, скажімо так, в кінці рейтингу, тому що коли ми говоримо, наприклад, про партії, то йдеться там партія «Слуга народу» досі, це перше місце, хоча і знизилися показники. Далі опозиційна платформа «За життя», потім «Європейська солідарність», після неї «Батьківщина», партія «Сила і честь», громадянська позиція, радикальна партія Олега Ляшка, партія «Голос», українська стратегія Гройсмана, «Свобода» та опозиційний блок. По-перше, оця ситуація з опозиційним блоком досі, скажімо так, постають певні запитання, чому опозиційна платформа «За життя» в лідерах, тому що в них харизматичні хедлайнери, так би мовити. З чим це пов'язано?
Це потребує, очевидно, більш глибоких розвідок, там що впливає на ці преференції. Я би просто взагалі говорила про те, що йдеться про те, що рівень довіри взагалі держави, державним інституціям, політичним структурам – низький рівень довіри. Це доволі стабільна ситуація, за виключенням, хіба що окремих державних структур, наприклад, ДСНС чи Національної гвардії, чи там ЗМІ України. В нас дещо краща ситуація, скажімо, в тому числі з довірою до Національної поліції, де там приблизно 50-50 людей довіряють чи не довіряють. А загалом, знову-таки повторюся, що стосується державних інституцій і політичних структур, є певні коливання, можливо, вони спричинені певними ситуативними чинниками, але загалом ситуація доволі таки стабільна щодо рівня, високого рівня недовіри до них.
Ви окреслюєте от певну таку тенденційність в тому, що знижується довіра до чинної влади і тих партій, які зараз є при владі. Нас в цьому році восени чекають місцеві вибори, і от в цьому контексті хочеться запитати, чи продовжуватиметься ця тенденція, якщо ви її бачите, до зниження рівня підтримки тих партій, які зараз при владі, і чи означає це, що, наприклад, ми вже не побачимо, в принципі, того розкладу сил на місцевих виборах, який був там ще минулого літа на виборах, наприклад, парламентських?
Це доволі цікава ситуація, тому що тут може бути певна невідповідність з одного боку рівень довіри до, ну скажімо, партії «Слуга народу» може падати, так, і очевидно, що це буде тенденція тривати надалі. Але це може в той же час не спричинити якоїсь радикальної зміни політичної на місцевих виборах. Тобто, іншими словами, люди можуть не довіряти, але проголосувати.
Дякуємо дуже за ваші відповіді. Олена Стрельник, докторка соціологічних наук, з нами спілкувалася телефоном. От, пане Андрію, ви під час коментарів не схвально заперечно хитали головою. А в чому полягає ваш супротив і те, що ви не погоджуєтеся зі сказаним?
Ну, тільки проводити аналогії, що у всіх президентів падав рейтинг, ну, як на мене, ну, це неправильно. Тобто це абсолютно.
Але ж це дійсно так. Я теж пригадую, що завжди щойно
Кучми
президент...
не було такого. В Кучми такого різкого за 8 місяців не було падіння рейтингу.
Ну, на жаль, не можу сказати про Кучму.
Не треба придумувати.
Але в нас, здається, не було ніколи президентів, які в другому турі набирали 75% голосів виборців. Тобто
нас не було просто нас не було такої ситуації просто, але в даному випадку, коли йдеться про Януковича, не було за 8 місяців такого падіння рейтингу. Не можна таке говорити, такі аналогії. Я хочу сказати тільки про те, що це, ну, от візьміть трьох останніх президентів. Ну, візьміть там Ющенка, так? В нього дійсно дуже серйозне падіння було в перший же рік. Чому? Ну, проти нього реально воювали. Тобто проти нього була запущена ціла машина блоку Юлії Тимошенко. Це були два потужні конкуренти. І Тимошенко дійсно по-справжньому вела таку політичну війну проти Ющенка. З іншого боку, проти Ющенка з проросійського флангу воювала партія регіонів. І це, ну, це реально було, цим можна пояснити рейтинги, не дивлячись на те, що при Ющенку, очевидно, найкраща була динаміка матеріального становища людей. Люди найбільше купили машин, ноутбуків і тому в нерухомості саме при Ющенку. Та візьміть Порошенка. Порошенко діє в умовах війни. Діяти в умовах війни і вести реформи – це зовсім інше. І, звичайно, що там дійсно є спад рейтингу. Тут абсолютно можна пояснити. А війна приносить величезні збитки для людей. Долар впав майже втричі. Тобто, звичайно, що в таких випадках чекати від того, що президент буде мати супервисокі рейтинги, ну, хіба що він би вдавався до якихось таких кричущих піар-кроків. Та я згідний, що теоретично можна було це робити. А що стосується Зеленського, це абсолютно інша тенденція. Тому що всього-навсього він в травні набув повноважень президента. Він ще не мав часу себе скомпрометувати. Працював в абсолютно тепличних умовах. Реально не було ні загострення на фронті, реально була інерція, хороша інерція в економічній політиці, закладена президентом Порошенком і урядом Гройсмана. Вони один одного не люблять, але треба визнати, це той факт, що було добре налагоджено економічний блок уряду, ну, це дало дуже хороший результат, що там говорити, інерція, що тривала десь до вересня-жовтня місяця. Тепер ми бачимо ситуацію вже з жовтня, реально падіння, повне падіння, в економіці падіння. По митниці ми маємо, всі розказували нам про якихось додаткових 5 мільярдів за підрахунками німецьких експертів в період виборів, так, на митниці. Ми маємо анонсовану в серпні, якщо я не помиляюся, реформу Зеленським митниці, так, до 1 грудня 2019 року. Ми маємо нібито звільнених 500 чоловік на митниці корупціонерів, а митниця сьогодні дає 60% від минулорічного показу, ну, вже за результатами січня, 90% від минулорічного показника, не від планового показника, а від минулорічного.
Пане
Тому, звичайно, що в таких випадках не можна говорити про те, що ну всіх президентів рейтинги падають. Так, я вважаю, це абсолютно неправильно.
Мені цікавий наступний феномен, насправді, і ви вже опосередковано теж зачіпали це, але давайте зупинимось більш детальніше. Коли ми говоримо про феномен самого Володимира Зеленського і його партії «Слуга народу», ми розуміємо, що цей електорат під час виборів, він був дуже збірним. Тобто це були і люди, які проти Порошенка, це люди, які і мають якісь певні симпатії до того ж опозиційного блоку, але їм більше імпонує сама подача і, ну, скажімо, образ нових людей. І це безпосередньо прихильники самого образу вже оцього вибудованого Володимира Зеленського і його партії. То чому зараз оця збірна солянка, яка, в принципі, має забезпечувати оці всі ці інтереси, і ця лінія, вона проводиться далі? Тобто сказати, наприклад, там про ту саму декомунізацію, те, що висловлює, це просто перше, що мені спадає на думку з останнього свіжого. Це не домашня заготовка, якщо що. Про декомунізацію. Те, як слуги народу висловлюються щодо декомунізації, це повністю політика того самого опозиційного блоку. Але все одно опозиційний блок наздоганяє Володимира Зеленського і вже на другому щаблі. В чому тут особливість? І якщо, знову ж таки, проводити паралелі з Віктором Ющенком, коли проти нього були дуже потужні табори, то ми так розуміємо, що нині у Володимира Зеленського і його партії немає таких серйозних конкурентів, хто би міг боротися проти нього і впливати на його рейтинги.
Немає інформаційних ресурсів воювати з Зеленським. Все-таки сьогодні треба розуміти, в політичній боротьбі визначальна роль в каналах. Хто сьогодні з опозиційних політиків має свої канали? Один прямий канал Порошенка, ну і невеличкий, з невеличким покриттям п'ятий канал. Все реально. В той самий час, як 1+1, Інтер, ключові, Україна, ключові канали, вони не належать опозиції, розумієте, ICTV. Тобто реально воювати з Зеленським на сьогодні ресурсів немає. І ви покажіть мені, будь ласка, хоча б якісь серйозні скандали, пов'язані в зв'язку з критикою Зеленського, в зв'язку з там неналежною його політикою. Навіть такі прорахунки, як, скажімо, відведення військ, так?
Беркутівців.
Обмін беркутівців, коронавірус. Абсолютно, ну, реально переведено проблему в площину міжрегіональної напруги, замість того, щоб нормально забезпечити людям умови, які були евакуйовані на карантин. Тобто в таких ситуаціях фактично тема не розігнана, як кажуть інформаційники. Ми не маємо цього розігнання теми. І навіть от таких, в таких умовах ми бачимо різке зниження і довіри, і тих, хто хоче голосувати за Зеленського. Зверніть увагу, колеги, цікава тенденція. Рівень довіри до Зеленського значно вищий, якщо я не помиляюся, в межах 11%, значно вищий, аніж рівень тих, хто готовий за Зеленського голосувати. Чому? Очевидно, відчутно виборець, який симпатизує образу Зеленського, так, Зеленського, він розуміє його профнепридатність. Тобто його розчарувало, що цього виборця сам образ подобається, емоційно їм подобається Зеленський. Молодий, успішний чоловік.
Мене більше
чоловік.
Бентежить, що образ Бойка Юрія подобається теж. Ну, тобто одразу ні, за вподобаннями Володимира Зеленського йде Юрій Бойко.
В той самий час, як виборець бачить такий непрофесіоналізм команди. З Бойком зрозуміло. З Бойком це, я ще раз кажу, ми сьогодні тільки побачили відплив проросійського електорату від Зеленського. Проросійський електорат чекав від Зеленського більш проросійської політики, це правда. І Зеленський не показав цієї більш проросійської політики, це також правда. Він веде лінію на замирення, але це очевидно не та лінія, яку чекала, що це занадто мало для проросійського електорату. Рівень Бойка – це максимум. Стеля Бойка – це 18%. Тобто це те, скільки в Україні є такого відверто проросійського електорату. І в нього є межа. А от коли буде серйозний перетік націонал-демократичного електорату, проукраїнського електорату, а це насамперед Порошенко і Тимошенко, тоді в нас почнуться зовсім інші процеси в політиці. А поки що десь видається так. Резерв, очевидно, для цих політиків є дуже великий. Особливо зважаючи на те, що нові політики на проукраїнському флангу, насамперед Вакарчук, не виправдав надій.
А чому, до речі?
Бездіяльність, відсутність жодних ініціатив, відсутність реальної партійної роботи. Це все є недоліки роботи голосу Вакарчука.
До речі, так само, можете тут деталізувати, в чому саме були помилки голосу?
Звичайно. Що має робити партія, нова партія, яка прийшла до влади? Вона має себе замаркувати на всіх рівнях. Це має бути неймовірно багато законодавчих, здорових законодавчих ініціатив в Верховній Раді. Ми їх побачили, ми їх не побачили. Це мало би бути дуже активна робота на місцях. От, це загальна проблема не тільки Вакарчука, звичайно, але на сьогодні на місцях голосу взагалі не чути. Я вам говорю абсолютно відповідально. Жодної роботи. Я вважаю, що вони якби могли, якби мали бажання, вони б могли в багатьох місцевих радах навіть створити свої фракції. Вже на період з парламентських виборів. За цих півроку вже за півроку можна було легко знайти відповідну, я маю на увазі півроку в період виборчої кампанії і в період після виборів. Вони вже легко могли би формувати свої осередки підтримки. Роботи такої немає. І, звичайно, що ці провали, вони фактично нівелюють саму роботу голосу. Я вже не кажу про те, що і сам Вакарчук фактично самоусунувся від процесу. Ми його не бачимо. Його запрошують. Це медійна фігура, його достатньо запрошують, але його немає ні в ефірах, ми його не бачимо. Не бачимо ні його якихось цікавих ідей. Тому, звичайно, що голос не виправдав своїх надій. Він просто був як альтернативою сформованого поганого образу Порошенка, сформованого ЗМІ, тому що проти Порошенка працювала реально чорна кампанія, яка десь приблизно, ну, це ж не я говорю, так, це медійники говорять про те, що приблизно, медіаексперти говорять, що приблизно співвідноситься рівень негативу і рівень антирейтингу Порошенка. Тобто, реально працювала ціла машина. І великий відсоток проукраїнських патріотичних виборців шукав альтернативу. На жаль, ця альтернатива себе не виправдала. І той факт, що Порошенко тримає на сьогодні такий великий відсоток, а це великий відсоток як для опозиційного лідера, порівняно з чинним президентом. Ну, подивіться, за президента в період президентства. Порошенка 15,95%, а зараз готові проголосувати 13,5%. Це майже зберегти той рейтинг, це просто неймовірно.
Ну, 13,5%, так, але програвати своїм опонентам всю дорогу. Ну, тобто, знову ж таки, опозиційний блок – це ті, проти кого боролися всю свою каденцію Порошенко при владі і таке інше. На превеликий
жаль, ви не можете змінити, тому що є проросійські люди. Розумієте? Ну, ви людей, які є російськими патріотами і живуть в Україні, ви їх не переконаєте, що Порошенко хороший. Розумієте?
Питання, треба, я думаю, навіть не в цьому. Ну, знову
як
ж таки,
не в цьому,
я
думаю... в чому? Пробачте, якщо у вас є 20% людей, які мають абсолютно антиукраїнські погляди, що ви з ними зробите? Це так само, якби сказали, що в Галичині можна людей переробити
якимось,
на користь Бойка.
Якимось чином проголосували за Петра Порошенка також достатньо великим відсотком.
Коли?
На виборах.
На вибор? 56%?
Це, ну, мені здається, що це достатньо багато.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.